Eyüe maşgala.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yaradan yatlamaq bilen salam aytýars öý we maşgala hatly gepleşigini eziz dinleýijilerine. Hormatly hemraler, aziz dinleýijiler, ana soluklyk diýen meseleni ýöneki mesele hasaplamaly däldir. Sebäbi ruhyna hoşluk we soluklyk adamyň saglygyna hem hawpli. Biz han gepleşikde şu gurda gurrun etmekçi. Aziz dinleyiciler, ruh ve cism bir-birine bağlanşıklıdır. Bir nahuş bolsa ol biri hem nahuşluk duyandır. Onun üçin bu meseleni yönüki mesele hasaplap da bu meseleden bir tepabut geçmeli del. Şonun üçin ruhumuz eger nahuş bolsa hükmen onu emetmegin uğruna çıkmalılarız. Kahraman dinleyiciler, soluklugy we ruhy nahuşlugy sebäp bolmagyň köp deliller bolup bilýär. Ol delilleri ilki tapmaly, soň olar çözmegiň ugruna çykmaly. Elbetde, soluklugy duçar bolan adamyň etrapyndakiler bu hil adama köprek kömek etmeli we ony ýeke goýmaly däldirler. Hormatly dinleyijiler, soluklugy duçar bolan adamyň hiç sada howsulysy bolmaýar, umydyny ellenmeýär, köprek ýekelikde galasy gelýär, nasihatdan gurrundan bizar bolýar. We biz atlar ýaşaýyşy ol adama manasyz etýär we howplydyr. Onuň üçin soluklug diýen meseleň ýanyndan ýönekeý geçmeli däl. Esi semralar yaşayışa mağna veriyen zatların gözlögününe olmalı, ruhi yanşaat saklamalı, yekelikten kaça durmalı, özümüze hükmen bernama düzüp maksatlı öne gütmeli, gezelince vaxt koymalı, etrapımızdakiler velen gürleşmeli, maşgalada maşgala ağzalar velen vaxt geçirmeli, dine işlemegin pükrünne olmalı del, yeke özün şol pükürde olup da kan gaygatmeli del. Thank you. Hormatly hemraller, ruhiy nahoşluklar emetýän ýörüýte merkezler bar, bu ugurda ýörüýte tebiplere bar. Olara her näçe wagtdan hökmen gitmeli, sebäbi adamlar mada maşadyan ýaşap bilýän däldirler. Ýaşaýyş inim tykymly bolýar. Biz aramlyga ýetmek üçin talaş etmeli, bu hökmen saglygymyzyň pikirini almaly. Aziz hemralar, soluklugy we ruhy nahoşlugy emetmegiň iň gowy ýoly hem Allah Tagalaga sygynyp razyny ýaz etmekdir. Dogrudan hem ruh hassalyk duýanyna Allah Tagala bilen gürleşesiň gelýär. Bu şol ýagdaýda bi ihtiýar gözi ýaşaýarsyň. Bu bizat bolsa, benden Allah Tagalaga bolan ähtiýajyndan gözi başalýandyr. Aziz dinleyijiler, mahrawan hemralar, arma waryň Allah Tagala baryňyzda quwwat bersin. Bu pursatda dinleýiliň, hormatly iştanjaýan Lagynmaz hanym Merjanyň berjek gurrunlaryny.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aýdym edýän ýyldaşlaryma. Rawany meriçlik bilen arasynda iň şaýatlaryny afsordygy diýilýär. Afsordygy hemme adamlarda imkany bar ki, görülsin. Bäziler aýdýar ki, ýok men tutmaram, ýa men tutamok hiç wagt diýip aýdýanlar, emma her bir adamy umuruna zayıf olsun ya güçlü olsun hatta gal bir defa bir meriçiliğe doçar bolyanır. Adamların farq etişiyanak bir meriçiliğinin de alametleri her bir adamda emkan ve başkaların beren farq olsun. Ama kullen ayçok bosok ki bir meriçiliğinin alametleri nemel. Afsordigiye doçar bolyan adamlar öz içlerine girip de öz fikirler meren meşgullar. Bunların zihninne mamulen narahati fikirler ve menfi fikirler aylanıp gelip de gidip duranlarla bular. Bir işler terazin ki şu matta ve derhal hazır zendegi yetsinler. Yani fikirleri şu zamana da olsun, şu oturunca aylarına huzurları olsun. Bular önkü geçip giden zatlara fikredip de oların gamli imanı duruyanlar. Münyanık adamlar faaliyet etmene, işe el vurmadan çürüyüm ya tefrih hoşadi etmeden kaçyanlar. İmkanı va işdeleri kemelsin ya da bazıları ki afsorda bolyalar işdeleri açıl ya da o kani mana duryala ya bazıla uqları beter kan mul ya ağır bolyalar ve bazılarda adraq yatıp bilyalar ve yatyan çalar bir tofor vaqt geçer. Xulası bu aydan zatlarımız hemmeti bir tabii ve salim adamın vijigisinin daşıltıya adamı. Ve afsordigi tutuyan adamların bihar belili, bunların bedeninde serotonin ve endorfin yan hormon aşağı kaçıyor. Bunları derman etme dönçüreyim, şu iki hormonu bayat yukarı kalırmalı. Ondan çüreyim, enva rövişler var ve her adama da imkanı var ki dermanı mutfavet bulsun. Ama da nahayet şuna yetmeli ki şu iki hormonu bedenine kan edilsin. Bundan çürüyüm bir zindigin rövişlerinin sapkını bir təğiri etmeli olyar. Təhərruq ve verziş biçirik adamlarda bayat övləri ayağa qalıp övləri iqdam etmeli ki zindigilərinə bərnamasını qoysunlar. Əvvəlinə qiyin eləyənlər qalımda verziş etmək ya təhərruq məşğul olmaq. Amma girilindən sonra bir iş başlanından sonra çonşol serotonin ve endorfin yanlar hormon olurdu tarayışı olar. Bunlar gün me gün açılıp da alaqemant bolyalar ki yine de şol verziş ya təhərrüqün tarafına çekilsinler. Tahaddi imkan başardıklarından bu adamla tevriqdaşlarını boş koymasınlar. Adamlar mürən qatnaşıp da hatta qal günne birçe defa da olsa bir öydən çıxıp da daşarıq başqa adamları görsünler. Afsordigin bir ameli bir hedef edinə bulsa bolamalı. Ya da şun özü bahis olaydı adamlar bir hedef olsalar. Onun için özümü de zindigide bir hedefi koyayım. Bir vadi da nazar tutup da şunun için bernamelizi edip şunun için telaş edelim. İnşallah ki bunki kurumlardan hayır kurulursunuz. Sağ ol, salamat yaşam.
İşten cayanlığınımıza minnettarlık bildiriyor. Sağ olsunlar. Emme hormatly dinleyijiler, sosial örlerde nomerimiz aýdar bolsak 00989101 adresimiz hem @turkmen_radio. Hoş Allah ýaryňyz, saglykda ýaşaň.